عرض ابراهیم علیه السلام نے ساغر ایسے در اسمیل سلام آغا چطور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے وہ سورت در اغجن خلق لی ختم پالاوانے ابراہیم علیہ السلام ہیں اسمیل سلام چر استقان بل اسلام نے کرے ہیں تاجی خباغبانے در اغجو کے آغا چطور نے بار کرنا فائی کی بلات کسیم سے تلو لات یو کسیم یا لطف سیقا للعاجین بخاری کی رائی پر کرا عام فسرین لکی سورہ نجم سے لات قرآن پاک فرمائی یا فرائیتم اللات والعزان ومنات الثالثة الاخرى افرائیتم آیت آتو سوچ کرے رہے دلات او دوزا پبارکی دا منات پبارکی کیا ہے دا مالک دنکی غرر دیو دنکی اب اللہ پبارکی لیکی سو دا سڑے ہو کسی سڑے ہو اجانو لبے لنگر ورکاو لنگر دا مسو پاکاو اسوانی بوگو کی اپ غڑو کی بے لندولو ورکو دے یلو تو سیدہ للحال تمہاری کہ عرب کلا کلا سب وہی ہو کلا تے نندری لات تو سب کرو ناچھا دے مخفت کو نلات تے نگے ادا سن سفیانی پڑی کری کار سیتا محبوب سکلا ہو پاک کر ابن کسیل لکی آف اکفو علا قبرہن کلے جاگا ہو پاک کمر چو سید آگا پا قبر بانے دے رہا مجھا پوری ہنجو اور آنے نات کو والتا اس زمانہ پس شیطان دارے اے شکر جو کہتا ہم کیا انتنا سے داوے شکر عبادت شروع کو سیجے شروع کے مارس کو دمشی آغا معبودان سکیو علی عبادت کو جدی پلیز معبودان آغا دا اللہ تعالیٰ سرہ شریکان اور پرخی والے گردولی آغا دا اللہ پرخدائے کے حصدار گردولی وسیلہ منا وسیع سپاہی بانی نزدیکت مایا تو کر رہا بھی مایا تو پائے نزدیکت کی وسیلہ شریعت کے ساتھ جنا تو انکار نہ کرے دار قسم وسیلے نے کہ تو منکری ناوت دہری کا دی بولے نہیں نہ من زکات نہ من حج نہ من رمضان نہ من قرآن نہ من حدیث نہ من خود دہری کا پھر وسیلہ نہ من اس کے سب قرآن یاد اٹھا دے کہ تو کوئی اس کا ہر قسم وسیلہ منم نسام مشرکی ادام افتدے کی بعض قسمینا دو وسیلے سر کی بعض قسمینا دو وسیلے بیدت کی بعض مکروح بعض حرام جو جن بعض نا پوئے یہ روی میں وسیلہ منو تاو تاو پھر بے زواب سمان ہے وسمو بھانے دائے سے دیکھ تفصیل بکار داستوک دی کہ وسیلے نے انکار کئی بھون سمیں تب کرو کوئی خلق صدا وسیلے نے منگوائی سے کم خلق ہر قسم و سیدھا من فرق پکے نہ کہیں دین غرق ہے نام کا بات تو وہ سیدھے خود مشرکانوں پر تری کرے تو وہ سیدھے دے رتیانوں پر تری کرے تو تیرے مکرو ہے ہر قسم والے من جو آگا دا مشرکانوں طریقہ چاہی بندگی کو لا دالانا سوا دبل دا معبودان غیر دالانا دبل چاہے بات بتی کرے آئی تو سیدھے لگے دائی دا قبرو نو تواف کئی پائی بانی جنڈے غلافنا کئی اور داوی جدا من زدہ کھو جدا جنگا وسیلی دین دا خسر کئی رائی پر نکر یہ تو اسی نے چیز کیا ہو پشکر کو ہوا توسل مقصود ہو ظلفا من رب اللہ شان ابن خیم لکھی فسید دنیا کی بے عبادت المخلوق من شجر و من حجر و من قبر و من نوسان صرف پھر یہ قسم وسیلہ مقصودم داری چنگے اللہ تو زانی سی کو لیکن وہ چیزہ پر سبا نہیں تھی عبادت کئی بندگی کئی سوک دا ونے کئی سوک دا گھٹے کئی سوک دا قبر کئی سوک دا اوسانو کئی داخل مسلمان ہو چیزے مسلمان خدا ہو چیزے نہیں کی منہ لے ادائی پچان دے ابھی سر بھی سچی دے دام وہ چیزہ بیانی سرے دانا روا جو سرے دے قبر والے تو وہی جو بس تم آلے دعا ہوا اور صرف خدا نا زور ہے اور پتا بول جی روح المانی انسی و مفسر دے اگوئی لا یستریب عالم سورہ مائدہ تفسیر کی ہوئی تو ایک عالم سے جانتا عالم ہوئی دا شک نشتے کی ان المیت مرے سی نو داغنا با دعا نو گفتے دی تھی داغنا با شفاعت نو گفتے دی تھی دا بے شکا مسئلہ دے اتفاق دا نا پوئے و خلق بگے اختلاف دے جو بدانتی ہے جیسی جائے جو بدانتی وہ لے بھئی لیکن عالم پر شک نہیں ہوا دا اس قریب عالم اب سارے منہ منسی ملی کی پھر رد اللہ انہوں کی سب کی اغم لکی کی اتفقت صلاف دا دا صلاف ہو اتفاق دے دا صحابہ اکرام ہوں دا تابعین ہوں دا تابع تابعین ہوں دے دا صلاف ہوئی دا دا اتفاق دے پریبانے کہ قبر لکھو لڑتا جاوید با قبر خوشتا اینو کو انکار نہیں کرے لیکن قبر والا کا بدا نہ ہوئے کہ تم مالا دعا گاڑا مالا شفاعت دعا کہیں میں نہ گاڑ ہمار سے وہ سیرت کی اقسام کرے سے دعا کی انسان وہ سیلا گاڑی الگ سب پوچھو نہ کرے آج میں بھی تجیب نے جب آپ سنگ اٹکی ہوئی ہو سنگ بوئی اپنا انکے اٹکی جو میں جائز بھی ہوگا نا اور آسان خبر رسیم دیر سکان یا کرے کہ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ جو کھڑے دان مقلب گئی اس کے طاقت و مزہ دیں تو یہ مسئلہ کے پاس دیر آسان کیا یہ مسئلہ کی جم گئی امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ تاکہ جملہ فرمائے دے رہا کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن قیم عظیم اور کا محتاج جی بار بار اس پر کتابوں کی رانا کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول لے کی نکلے فقہ کی نکلے عالمگیری کی نکلے رے سر مختار کی نکلے رے داغ شرع شانی کے پتا ہی بھی رکھنا آپ نماز کو دیر کی دا مزہ ہو رہا دا مسلح کہا یہ فقیر نقل کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سند رسائی سنگ سند رسائی یعنی فکرن عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ قال لا ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالى الا به باسمائه وصفاته سند امام سے درس ہو فکر روایت کی بھی امام ابو یوسف رحم اللہ نے امام ابو یوسف روایت کی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اغا فرمائلی دی نبی جائے عزیز چالرا چاہا کلا دعا غاری مدا اللہ نہ سوا دا اللہ دا نمون نہ سوا دا اللہ دا صفت نہ سوا دا پل چاہا نم دے پکے نہیں آجائی چاہا دا نم پہنچی لدے ہوئی چاہا دا صفات دا پہنچی لدے ہوئی یا اللہ تعالی تا رحمان تا رحیم تا مالک تا آسمائے حسنا دی داوے پہنچی لدتا نا سوال گم تا خبر ہے فرمائے دو نمار تو وسیلت دین کے مسترے شریعت کے مسترے ایمان وسیلہ کے بیس کا فلا مال کا وسیلہ کے بیس ہے اللہ کا فدین ذکر رہے دا اولیاء و کرمینہ محبت کے دائی تابداری کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کے صاف وسیلہ کے پیش کرنے کا عمل دائی طرح محبت ہم نے کا مندے اور صاف وسیلہ رہ جائے یہ نہ فہمتاز نہیں کرتا لیکن سر دارے سے تو شرک وسیلہ دے نہیں دا طریقہ دے نہیں کہ مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا دا خبر ہے کہ من دیل عبادت تو سید پارے تو شون با اللہ تنیز دیتے دا یواز نو عبادت ہی فکاو نو فسکیت کے باعث تو اسی چلے بولی دا اللہ نو سوا بلتا چاہ بھوتانو تلگو لے جانور تلگو لے چاہ سکمے تھا تو کی قبرونو تلگی تو کی تیرانو تلگی کلگ آئی بنو مانے منختی شکرانے پیشتے کل مصیبت کی آواز کی تھی آپ لان کیرا مدد کی رو رسی اللہ سجے کم خلق ہی تھی اللہ را مدد یا اللہ مدد نا جب ہے پپن کیا سکتے یا فلان کیرا یا فلان کیرا اللہ را مدد پہ دے نور مدد مدد لکھتے وکل شدا تینو ولی کچھ رازو کہ جو دن نا پڑی آپ سیدہ کی یو پل چیر آ رہی دا عقیدے جوڑے تھی دا یقینی جوڑتی جسے کی ساجد غارم جسے کی سبرکت غارم یا مصیبت کرکول غارم نو دا فلان کے ولی کولی سیدہ بزرگ کولی سیدہ آداری کی ایمان ستے توحید ستے اسلام ستے آداری کی یقین بسے عقیدہ بساتے کہ مالک جنت ضرر صرف اللہ واقدار مت سرے صرف اللہ مشکل لڑکوں کے صرف اللہ حاجت پورے کروں کے صرف اللہ لائق سبن لگے صرف اللہ مار کو اغان جالے مسلموں پگے تو نہیں بویا ابھی حاضر و ناظر نہیں بالکل قرآن پاک فرمائی مخلوق نہ قرآن پاک سے مطلب اگر نبی مالک نہ رہے اگر استقلال سے چارے زان مالکی متصرف بھی واقدار بھی کہ سید بازی سیزن ہونا اگر اللہ فیضن سرے اور اسباب و دلان لے مارس کو بے اسباب و فائد رہی سیزتا اللہ فرمائی ماشی لکھتے ہو دیکھیں ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تاسو کی چالا بندگی کوئے کئی صالح سلام لے کوئے کوثر علیہ السلام لے کوئے کہ ملائکو لے کوئے کہ بوتانو لے کوئے دیکھ اس تو اختیار من نہ دے در رزق در کو لو رزق اختیار کیا کر رزق پس پیدا کی باران باران تو کرو لی اسی در رزمت انہ تو کرے سے آنتم تزرعونہو ام نحن الزارعون سورت اللہ کہتے فرمائی اے انسان تقم ما پیدا کریں نبیا اور پسی دے فصل تا دے گورا تاسو چکم سخم اے زمیداروں پر اس مدد کی واجہ ہوئیں اپر آئے تم ما تحرسون سخم پاچون اس زمیدار لیکن در اس سخم نا یا در اس تیغ رئیسل اگر تیغ لے اول داد شاکار گیان تم تزرعونہو اللہ فرمائی تاسو درے سخم دتی نتے تاسو رو باتے اللہ ہی تاسو ہنے کے رئیسے اللہ رو باتے دارنگ اللہ فرمائی آسمان نہ داو بد باران چا نازل کری آن تم من زل تم من المزنین ام نحن المنزلون داو پجے کا سکتین تیتم سو چکے اپرائے تم الماء اللذی تشربون اوپری جلاس کی نولی ہے استاد سو چکا کہ داو بکم دے کچھارا کی اللہ ولی آج کی جائے سو چم پکے اوپر چدا دا آسمان نہ دا دستیرس بن واریزونا چارا کچھے کرے اچھانا دل کری جائے واللہ تو جائے اختیار خدا ہوگا نو لا یملکونا لکم رزقا یا چې دا عورت واغ گی پای بو باندې او پخه په سچی باندې پخه په اور باندې. الله فرمایا فرای تم النار التی تورون. دا تاسو چې اور بلوای نو په دې سوچ کړنی دا اور تاسو پیدا کړی اوونو کې تاسو اور یې کړی نو شنو ونو کې تم نه اور کړی پای کې تم نه دې کړی کچا کول کیا پیدا کړی او الله پیدا کړی. سورت واقع ہے کہ اللہ اور لنگر ذکر کرے ذکر ایک حکمت سے حدیث کی راجی یہ سورہ واقع ہے یاد کہے بچپی ہے لولے کون کی خلو اہم و حیال تے ہوتا ہے کہ لولی ہے نو رزق بدوانی فراشی ولی ماندہ قیدہ بڑے جوڑے جزا اللہ پیدا کریں مالبوتی غلم اللہ تعالیٰ پیدا کریں او بم لا اللہ را کی او رم اللہ را کی لنگر سے تو ایک سوری او بھئی او دوڑے لگئی غلی تیت لنگر ہوتا ہے چا خدا دی نو بس وسعت بھائی کروائے نائم لکھو نہ لکم رزقا حق مشترے وقت مشترے چا تاسل رزق در دین یو اللہ مالک در دین در رزق دا چیدو یقین بس صرف اللہ نے کہے دا صرف یو اللہ کے دا اللہ مشیت دا اللہ ارادہ مارکو بغیر دا اللہ دے ارادے نے زمگے ارادے سنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خمون سے زمر احتیاط کھئی جدا اللہ دے ارادے سرب یوز زمان ارادہ نے ذکر کرو ہے یو سڑے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ماشاءاللہ وشا فلان سجد خدا خوفی سجد فلان کی خوفی وشا وہ آتفہ ہوئی تم نے سجد میں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتب گئی تاکہ مو آئے لا تقولو ما شاء اللہ و شاء فلان بل قولو ما شاء اللہ ثم ما شاء فلان تاکہ وہ آئے چھتا چھتا اللہ وقی نو کی جا چھتا فلان کی وقی جا چھتا پکے وہ آئے گا خود جدا شکے اور دخل ذان فبارکی فرمائل شاوے چھ ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچر اللہ وقی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقی یہ فرمائل نانا تاکہ مو آئے بل قولو ما شاء اللہ ماشاء اللہ زمانوں میں سور وائم ہوئے زمان وہ اس سے ارادے دا اللہ دے ارادے کا مکہ زمان ارسکو ایمان و عقیدہ اصل کی دعویٰ چار سے کئی نو یو اللہ کئی انسان پہ اختیار کسے نشترے آغاز سے صحیح کئی نو پاس بابو مانے کئی اسباب ہم زدہ پہ اختیار کی ندی پاس بابو کی تاثیر ہم زدہ پہ اختیار کی ندے سبب کے تاثیر ہم اخبر ندے داموائی چھو اور سزول کئی او کومړ اول کوي اتا پرې کې ځان لخپل تاثیر پروته نا اور کې هر وخت د سوځول تاثیر الله چي کله وغاری نور به یو سوځول باندې کوي. ابراهيم عليه السلام یې د اور لمو تو ورځو اور کې ورځو وې څه ده الله فرمایي قلنا یا نارو کونی بردن و شراب بردن کونی بردن و سلاما علی ابراهيم. او الله فرمایي ما حکم وکړه چې اورا زما اور یخ شاہ روغ موت پہ ابراہیم علیہ السلام کے وین سے دے بستہ تاثیر کو جنیش کا سمندر دے دریاب دے بئی کی موسیٰ علیہ السلام سر کا قوم نو اللہ فرمائے او حدان او بدری کی پکانا کلو فرقین کرتا ہو دل لزیم پائے کے دولت لارے جوڑے سے او پتہ غرونوں کو انتاو درے دے چاہو تا دیوار نو آجا اللہ او درو دے اگا ہوتے لڑو ارتیر شک سران ور پس راغے فاطمہ سرانو دی جنون دی تے چتن ور اگے نا گو پے اگے سمندر راغے تے دا سول غرق دل دا تاثیر بک اللہ جی تے تو لکھی ایمان دا دا عقیدہ تے بے اسباب و کار تو ان کے صرف اللہ مخلوق آپ دستار کو لے لے دا اسباب و دلان دے مخلوق سکی ام پکی اللہ تا محتاج دے سبب کے ملا تا محتاج دے سبب و تاثیر کے ملا تا محتاج دے بخبل اللہ تو فوق و دولو کے ملا تعالیٰ تا محتاج دے بخبل ارادہ کے ملا تا محتاج دے بخبل اللہ تا عجد دے نمار تو تاثل کی ایمان آتی دا جدا اللہ نے سوا نورو سرا مدد سے ہوئی را بلیے دائی نظر و نیاز سے اس کی نولے کئی عقیدہ اصل کے غلط سے جوڑے چی کیا غم سکار مال کو لیشی غم پرکات کو لیشی غم شفا و کیترا کو لیشی دا عقیدہ غلط وا مشرکینوں کی دا عقیدہ غلط وا ذکر ہی چما نابدو من لالے اقربونا الاللہ زلفا مونگا ذکر دیل عبادت کو چنگا اللہ تعالیٰ تنی سے کہیں اللہ دائی پہ جواب کے فرمائے القل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی او کتاسو اللہ تنی زیقت وارے نو دو اللہ نہ دا شرک لار کے تاسو جوڑا کرے دا بلکہ لار خدا فتبعونی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابے داری صرف دیو لار روان سے تابیداری دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیر مدارک ذیل طریقی دا وجہ دا کہ من خالف سنت رسول سوک چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت خلاف کہیں او دا محبت اللہ من دا محبت اللہ و خالف سنت رسولی فو کذاب و کتاب اللہ یکذب سوک چید اللہ دارے خوکی چی زمان دا خدای سرمین زمان سر محبت سے پیرانی ملنگانی دارے پی لیکن چی او گورے نو منز نکر ایلما زدر چی او گورے نو بس کر سو مدکی اٹنگ تکوری خاص کر دو جمع بشپا او ای جیدہ دا اللہ محبت سے دا محبت سے کہ دشمنی ہے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری پا گشتہ رہے نا نشتہ چداوت تابے داری نوان سرنگ دا محبت تابے گئے غلطی فوق کا ضابط تفسیر مدارک لکھی دا سڑی درو مجن ہر عمل کی دا تمہار کو جو قرآن پاک بانے عمل کل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابے دارے نہ بغیر نے کی دا اللہ محبت دا رسول دا تابے دارے نہ بغیر نے کی ابراہیم علیہ السلام بم لار تغارا بستشو چه بست دماغ لاری زرزویم چه چه سکینو دا بالکل حق دی ننا ابراہیم علیہ السلام پلار توی اپ لارا کب لار میں ہو کب پنگیرے ہو کب مشرے خودستانہ دلیل غارم یا آبتیم لما تابدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا لار توی دلیل لادو ہے زکا منگوائی ہو مشرے ٹھیک دا منگوائی عزت کو اکرام بے کو لیکن منگا خبر بے دلیل نہ من ان کا دلیل یو کتاب والے سیدھا عزت کو یہ احترام کو جدا کتاب دے لیکن دی کتاب کے بداغن دلیل بار دلیل لو ادا زان ماں کا کھولو مجموعہ تو رسائل شامی کے اصحاب سن کلیا ماں طریقہ زگا یو کتاب کو دا مجتہد دی نو تے دلیل نہ واڑو یو کتاب دا مقلد دی تے مجتہد نے خبر رانا کل کڑی مون تے دلیل نہ واڑو تے مجتہد تے سند رسول مون تے دلیل نہ واڑو یو کتاب دا مقلد دے اخفل خبر پٹی گئی مطلق ذکر گئی مجتہد تے نسبت نہ کی مون تے دلیل واڑو دا مون تے کتاب اخفل خود دا مون جان نہ وای شانی مجمع رسائل کی رسیدا ثابت تے کتابوں گنداز صاحب اتنے نو کتابوں کے فارس سے لکھے ہاں خون دی ٹول منی نے منگا ٹول من اما اور تے گرے زمنا دلیل قران و سنت دے دا کتابوں ہم گا پتائید کے پیش کو عطا سے پر دلیل کے پیش کا ہندا خود دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام پلار تو انسان تپوس کو میں بابا جی لما تعبدو ما لا يسمعو گور آغا صوب کی اورینا طور تو اے رامتا چیر اور رسے گی آغا اورینا آغا چینی نستا حال چینی نا اسباب دو اور ادلو نا اسباب دلی دلی ختم دی برین دا ولا یغنی انکا شیعام تابانے کس تکلیف راگے تا مصیبت راگے تا مشکل راگے نستا فریاد رسید نشی کو لے تا مشکل کشائی نشی کولے تانا سو تکلیف نشی لر کولے اے پلارا ددی کسانو دیلا تولے عبادت کے دیتا ولے سجدے لگائے ددی نا ولے توافو نا کہے ددی جنڈے غلافو نا ولے پیش کہے ولے کہمات دلیلو ہے صاف صاف خبر ہے دعوت تے اللہ دیتا ہوئی دعوت تے اللہ مال آئے اسماؤ بھوتان نری
இது இதா பூட்டான். முசிபத் நசீலர் போல அர்த்தி
தபோஸ்கோ
இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஃபஸீஹத்தி வர பபல் கிதாப் கேனா தஹனா ஃபு ஃபஸீஹத்தி தாமு தௌஹை ஜம்மரி அவுரி ஃதாவ ஃபைரத வர ஃபைபு பன்னூர் கிதாபுன் உக்கி நூர் உக்கி முங்காய் தால ஸிர் மஸலல தஹனஃபி நூஹை பைக முங் த தஹயு த ஸிர் இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பார ஃபத்வகே பார ஃதாவகே
மன்கிஷ்ட
முஷ்கி
மஜபலே
இத்தஃபாகி மசலே பேஷ் இத்தஃபாகி பேஷ் اختلافی مسئلے میں نہیں پیش کر ہاں تم رضا قدا ہے کہ وہ رضا سو جگہ میں مسئلے پیش کرے پڑے کہ پلان کے مولا سے خلاف سے پلان کے بے خبر ہیں اگر مخالف سے رضا اختلاف نہ ہو گیا نہیں بچ گئے میرا مصوب بچ گئی دا کو ہم یا علیہ السلام اگر یہ مسئلہ پیش کو لائے آقا میں عبد اللہ فیضہ ہم فریقان یقتصمون علیہ السلام میں اللہ اللہ بندگی خاص کہے خلق پر ڈرے شو جگڑے شو روک سر علیہ السلام گناہ کرے خلق کوئی اختلاف کا ہے اب مسئلہ دلیل بھی نو مر ہے منگے اتفاقی مسئلہ پیش کرو منگے اتفاقی مسئلہ روح المانی لکلی تفسیر اثار ملمن کی لکلی تا اتفاقی مسئلہ رشکلہ زیارت لڑتے زیارت لڑتے ہیں زیارت مانو لیکن مڑی تو بتا نو ہے کہ تمہارا شفاعت ہوگا تمہارا دعا اگاڑا دا اتفاقی مسئلہ دا پرے کے دو علماء اختلاف نہ ہو نہ ننو جے اختلاف شروع کرنا دا علماء نہیں کر اتفاقی مسئلہ پری من خدا اتفاقی خبرے کے دے خلقوں بگی اختلاف شروع مار کو ابراہیم علیہ السلام پلار تدا دعوت شروع کرو گورا دے سا حال اینی نا لا یوب سے روم سین دیوی گورا خبر بانے چی چن چن کی نی گنا نو خبر والے پی جنی چی دا چن چن نے سے چن چن آنا سا تمر پکی خبر ہے پیدا خلا دی سو جم نکی دی حالکا بند سا مثال دینے شو پیش گولے دایا ملنگ تیر شو منجور یوسف زداد شیرون او کتابی لکلو فاغی کی دا خبر لکلے ملنگان ہوئی دا سکر منجوران باباگان سا چن 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 اخکاری ور خبر آئے او خد لگا خا کچا پی سو جگو خد آدت تاسو توئی چی دا زنانا مرا پیدا دے قبرون تا دا خو بابا تخکاری کر دا سکا یرو بھی ہے دی جام نے صبری بھی وہ نخکاری ورد مارا تخبر دے دا خو پنے تبانے مڑی مرگ بالکل ماں چل کامل دا سیم شتلے چل اللہ تعالیٰ سو وقت پارا مڑ کری سل کالا پارا مڑ کرے رہے سل کالا پارا یو پیغمبر وفات کرے رہے عزیر علیہ السلام بھی مڑ کرے رہے فاماتہ اللہ میاتان سل کالا پورے مڑ بھرو دو اللہ ساتھ لو اللہ چو غاری بندہ منو یو انسان بمڑی لیکن بدن بے روح ساتھ لی اللہ دا سی اولیاؤ کے مشتہ شہیدانوں کے مشتہ کہ بدن میں نقوری کی گئے اللہ اس ساتھی نبیا نخوری سل کالا پسی رو چتلو اللہ سے تفوز کی دیدہ پارا چی مونتا یو مسلح کار گئی کنی داغا کو بلا مسلح آگلے رسو جواب ورگڑے رہے لاول پی مونگا پویا گئی قالا کم لبستان ویا عزیر تم رو اخوی دلتا خیال کا سوچ کا اس خبر ہاں لبستو یو منو باز یو روز پورا شہید آیا روزم لا پورا شہین را بلکی نمگڑے روز اللہ فرمائی نانا تو خبر نے سو زلد انور را قتلے سو زلد پریوں تلے سمرا دوار پر عالم تیر شیری بل لبستا میاتا آمن سل کا لتا وقت تیر کردے سل تو خبر جلی دنیا دا حال اگر دنیا حال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حج پا مقام کی فرمائل یو اللہ کو شل ذرا صحابہ کرامو پا مکے فرمائل او زمان مرگرو مانا دا حج طریقی زگے زتا سن روانیم یو تیارو جی رسو گیا او پاک شدر دنیا نرو خد ولی زگے نو یہ فرمائل زگے جلالی لا راکم باد آمی حازام صحیح حدیث پر بخاری کہ دیشی چیز تاسو در کال نرسو بیاوی نینم لا راکم باد آمی حازان گورا لکا سنگا چی تاسو پا مانشے لی دینو زبان بیا تاسو نشم لی دین لا راکم باد آمی حازان جو انہا نخکاری وردہ کلوی پا ضربونو میل افکاری نانا نخکاری نینی کئی نی دائی نظر لگی نو پا برزخ کی لگی دنیا کی نلگی دنیا طرف سے نظر نرازی دنیا کی سشے نینی او بلالم وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْعَانُ قُرَقَ سَمُصِبَتْ رَائِ تَقْلِیف رَائِ نائی لرکو لشی نا اللہ فرمائی آغا اولیاء چدا خلق و ترامدت سے ہوئی اتخذوا من دنیا اولیاء لا یملکونا لانفسهم نفعا ولا ضرا سورہ رعد و سورہ فرقان کی قرآن کی فرمائی دا چتاسو گیانی ولی دا چتاسو مددگار نہیں تھے دی خو ځان لسه اختیار نه لري چې ځان لسه نه فراکاږي ځان لسه تکرار لري کی ځان لنه لري تاسو له وسوله تا داغي په اختیار کې نو مرض داغي په اختیار کې نو مرګ داغي په اختیار کې نو مرض چراغ لري ساتي تل لري او پات چی دي کنه اختیار هو ته ځان یې بچ کړي تاسو له وسوله اللہ بار بار فرمائی اختیار مخلوق تر نشتہ چتالہ سشید در کی ای مالکان نری چتالہ سدر کی وعدکار نری چتالہ سدر کی اور صرف امانت دپار سشیش تر انسان ترا در سے اختیار دے چول آغا ذات دے اختیار من آغا ذات دے مالک دے نفی ضرر آغا ذات دے ورکون کی آغا دے من کون کے نو چھوڑے نا آغا نا غوڑے تھے اغا لوئے ذات تے سخی ذات اغا کریم ذات اغا جواب ذات کاغت دربار کیوں لے نوار کس شیدہ تھی کیا غیر نوار کئی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم ڈھونڈتے ہو اولیاء سے اغا سری چتا سو تا خدا نے ملائی کی چتا سے دا اولیاء نوار ہے ایسا شیشتا نا چک دا اولیاء اللہ منگا منو دائی کرامت نہ من دائی بزرگی من خدائی خدائی خود نشو من لے کہ خدا نہ سو گاڑے نہ اینا بما کو گاڑے نہ دائی کرامت من دائی عزت دا من کہ پس سمر کا اللہ تعالی دائی ارواح جنت تبوزی بعد کے حجر کے اللہ تعالی کی جنت تبوزی دالوے مقام دے دائی تھی جنات مکرم دوائم ازائد و فی کتاب اللہ دویم آغا صلیبانی دا اللہ لعنت پاغا بانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کم انسان کی ازائد ہو پی کتاب اللہ آغا دا اللہ پا کتاب کے دزاننا زیادتے شورو کرے دے دزاننا تحریف گئی پدے قرآن کے زیادتے پا الفاظو کے تو کولی شی نشی کولے ہاں تحریف معنوی پکی گئی سنگے کئی شیعن لفظ راغلی من دون اللہ لفظ راغلی من غیر اللہ لفظ راغلی دو این بھوت سے مراد زان نے بہت زیادہ زان نے تائل سے اوپری دے تحریف ہوئی گئے دے دو علماء تحریف کے لئے دا زیادت کو ان کے لئے دا اللہ پا کتاب کے اغا زیادت کو ان کی دا اللہ پا کتاب کے چاہی دخدے دا کتاب حغا تعویل گئی اغا تفسیر گئی حغا مراد اخلی کہ کم تفسیر شرط قرآن کے منو کم تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جنو پلا عمل مبارک کے منو پیش کرے صحابہ کرام ہم نہیں پیش کری تعویل امامان ہم نہیں پیش کری اور جی دزان ناراضی اور اگر تعویل کئی اور تو جی تو آپ جمع بانی سنا تو بسشتا خیر دیتی امام استاد رو گردی جنازو بسشتا ولی وی قرآن کی راغلی کی ادھرو ادھرو جمع را استاد تفسیر نزال بد تفسیر نزال من فسر القرآن برائی فلیتبوا مقدو من النار وہ سیارا ہو گئے کہ نا اور اللہ عذاب نہ ہوئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی تو خدیر کتاب ترتیب پخپل رائے سرکا انہوں دا سرے جان نمی رے وہ لے خپل آقل جنگے پر تا ادھو لفظ تیرے کے دعا غوار ہیں در رب نے غوار ہیں تا لفظ پیغمبر پاک بانے نازل شو ناغب پہ ولا من لکو چیو سنت پسی شرطماس پخین یا شرطما خام کی یا ماس خطن کی قوم ترا کردے دلے وے چرازہ انن صدی قدرو بانے دا جمع عمل کو یا شرط صحابے کرامو کرے وے یا تابینو تابی تابینو کرے وے کھڑیو گئینا یہ جو سنت بزے پر جمع دعا شکا نہ ہوئی اس سے خاص نیشتا ہوئی باران غاڑی کا ہم پر دور کہا تم جا سنت نہ لے اب بایا پس پر جمع دعا رہا ما عرض کرے ہو دین پر پلاقل مجھل ہے بداتنگ قیاس کے اب تک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع کری گی دل تو تاسو سنت جان لگوائے بدا سنت تم جمع ہو کے کہنا قیاس نہیں بولے پیار تک جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع بانے دعا کی جمع سمانا کہ قوم تراغر دین پل فقہ مگو رہے حدیث مگو رہے فقہ بانے تو سو بور امی کہنا سو بور ہے کہنا کہ کل دعا غائی دے استثقا امام کپناس سے بانے غاری نو قبلی تبہ مخی او کپولار بانے غاری نو قوم تبہ مخی نو امام استاد سچی کلز تماس فقین سنتو کے اتا تو مولا سے دا مسئلہ کھولے را جس پس قاپ اسی دعاش ترین دی پسیم کوا نو ادھرے گا نو پولار بانے دے قوم تو ادھرے گا مخام افشا تغذی کہو دیا گا کہ قیاس کے نو غصہ میں کہو دیا دا دلیا گا قیاسی نے زان نخفل رائے جنگل بدل گیا یہ انتا شیئے را پورا قیاس کے نو غصہ میں مارس کو دخدیر کتاب سرے ٹوکی شروع کری دائے سر تحریف گئی اللہ فرمائی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والا ایمان در کشترے ایمان مضبوط والے یا خوب تقوی بانے ہوں کہ بل وابتقوا الیہ الوسیلہ اللہ تنی زیکت طلب کہیں و جاہدو فی سبیلے تا اللہ پلار کی جہادو کہیں فلاح دو امو میں کامیام بشیں وسیلہ لگ فکرہ براشت سے یہ تحریف ہو گورا اور تم مدری محاری کی یہ پنچ جان دا قرآن تحریف کے دی پس منزنے کی او کہا منتق کمی اور تکی کہ منگا تحریف کرے پھر نہیں لکلی اتاسو تم منگا خیو تاسو آئے چھے تدیزنا وسیلہ بزواد ثابت شوا ددین دا تیر سے ثابت شو قبر سے ثابت شو چھے داستاسو دپارا وسیلی تاسو پر رات کے اگر تیرانو لکلی لی اخون درویزہ اخون درویزہ اگر خپل کتاب مخزن اسلام کی لکلی مخزن اسلام وہ دے صفحہ کیا لکلی لی سوک چی دا وسیلی دا مانا کی چی وسیلہ وقت ہے تبیر دے خلق زکا اور پس از غلی وی دا مانا تحریفوینا تحریف تو ان کے لیے خدا اشر من دا مانا ہے بدل اکرا خیرے اور تکلی آغا دا تیرانو خیر ہوائی داولیاو خیرو والی داوی منگا پیران داوی منگا برگان من منگا اولیاء من داوی کتابونا مانے اگی خوی تاسو تحریف کرے ولی دو سیلی پمانا کی تاسو تحریف کرے رہے دزان نمانے کری رہی نمار سو شپک کسانو خبرہ دیرو دیدہ اگر شپک شپیکشی میں ختم ہوں گے اگر بیمار مو بسکو ماں عرض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بہترین تاسو کی من تعلم القرآن وعلمہ اغا کسانی چی قرآن زکی و قرآن خی اغا خلق ندی چی کم پا قرآن کی تحریف گئی اغا خلق ندی چی دو قرآن نہ شرک ثابت گئی دو قرآن نہ بیدت ثابت گئی قرآن کی اغی شبات و شکونہ پیدا گئی قرآن ذلیو پائے کہ کلا دو تقدیر نے انکار کی کلا دو توحید نے انکار کی کلا دو سنت نے انکار کی نانا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا اللہ فرمائی ما خدا سی کتاب را لے گئے دیکھے دکھ گلے اس شے نشترے دیکھے دچار اعتراض محل نشترے سوک دے چھو قرآن بانے اعتراض کیو جواب نہیں حکم شیرے چھو قرآن کی جواب نشترے جمعی علیل میں فی القرآن لیکن تقاصر آنو آفام الرجالی علمونم طول شترے جوابونم ستاسو پر قرآن پاک شترے دا جدارا چرا باز خلقو فاما پوئے دے اور در رسینا حسان تخدیب تو کتاب صحیح پوئے کے نبا تقدیر نمون کریے نبا تحریت تزے نبا معاشی نظام کے دے اسلام نبا طرف تزے نبا شرک تزے نبا بدعت تزے وہ کل چرا کلک کتاب واخلے قیمہ تب تو دلیلو نو کلک دا قرآن پاک سلو دلو چھ دے یرا ورکی دا سخت عذاب نہ چکم دا خدای دا طرف نہ دے قرآن پاک دا عذاب نہ خلق یرے او خلقو دا خدای عذاب را رہا اللہ لعنتی نہ را رہا بلو ایو بشیر المومنین دل خوی کا نبا دنیا کے دعا قرآن پاک فرمائی دو ڈلے بھئی یو دل دا پارا انذار دے یرا دا ویم دا پارا یو بشیرہ زیر ورکول دی یو بشیرہ زیر بورکی ایمان والا والا اور سرے چیز ایمان سرائے سرائے دا پیغمبر تابداری پا عمل کے دیل خیستہ آجر دے سنگ آجر دے جنت ما کسی نہ بھی ہے ابدا پائے کے بامے شد پر اوز کی خواہ تا قرآن پاک زیر اور کی شو ایمان والا مانا پر صفت بانے زیر اور کی توحید تراش ہے دا پیغمبر پاک تابدار ہے تراش ہے شرک و بدت نہ تو بابا سینو ہمیشہ جنت یعنی ہے اللہ ربن کی یره ورکوي نو چاله یره ورکوي مخکې اسې مبهمه خبره وکړه. قرآن پاک دا عذاب نه یره ورکوي چو خلکو د خدای د عذاب نه ویریږي دا چاله یره ورکوي. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا دا یره هغه خلکو له ورکوي چې دا غي عقیدم دای نو بیا په خولې هم دای چې د خدای نازول شتلې او پلان کې بابا د خدای نازول دی او خدای دا اختیارات پارلې اغله دا واک پارلې الله ای دا قرآن داسې خلکو له یره ورکوي چا عیسی علیہ السلام د خدای ولد غنو چا حضرت علیہ السلام غنو چا هر یو ولی او بزرگ د خدای ولد غنو للی دا نانا زولې غنو للی اتخذا تفسیر روح المانی وی لفظ الاتخاذ صریح فی تبنی دا خلق نری چې دی وی خدای د پاره زویشتا نه دا خلق دی چې خدای د پاره سب بزرگان دی او دی یادی خو لیکن د زوی په شان ته د ګوري اختیارات ورکړي دي اغیله سواق پاره لري اغیله سو مرزونس پاره لري چې تبد دې مرز دیماره تبد دې مرز دیماره الله ای دلیل ده سرشتا او هي دلیل مالو دي دی سره یو دلیل شته جیدا زمغه د پلار نیک دیننو زمغه به مشرانو داسې کول الله ای استاد پلار نم دلیل غاړم ولا لیا بایم تاسو د پلارانو پرې باندې څه دلیل نو د پلارانو چې دلیل نه نو ولې خبرې کوي داسې داسې خبرې کبورت کلمتن تخرج من نفعهم الله ای خبره دې زیره بد غټره او خوله دې وړه شرمېږم نه صبر وکړه وړه خوله باندې دوما غټې خبرې کوي وړه خوله خو څه کده چې دلیل جو قرآن للی ته معاهدو مې مؤمنو مې قرآن مللې او قرآن له دې په زړه کې ځای ورکړی دی نو ته په دې خوشبوې عقیدہ کله چې زړه کې قرآن پاک پروت تر چا چې په صحیح طریقه پروت وي نو دا هغې طیبت دا هغې خوشبوئی دا هغې پاک دامنی په دنیا کې هم شته دی د مرګ په وقت کې هم شته دی یا وروسته په آخرت کې هم شته دی خوشبوئی خوشبوئی نه ټوله مثال وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذاتو تمام مخلوق کے سردار افضل هغه په قران پاک قران پاک دا هغه په زړه نازل شو نزل هو علی قلب الله فرمایي هغه قران لا زړه کی ځای ور کړو الله قران پاک دا هغه زړه ته ور نه نیسو دا هغه په عملو صحیح او هغه قران عملی نمونه و ده پیغمبر پاک او قران پاک چې عمل کین رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې کوا دا وجه و چار کله قران پاک دا عملو سر نه خو پورې ټول په قران پاک باندې هغه عملو دن با باطن کې هم قران پاک باندې عملو نو په ظاهر کې هم په قران باندې عملو د دې وجه نه صحابي فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لار باندې به تیر شو هغه لار کې به خوشبوئی و موږ یې چاتر مستلی صحابی وی ول مولا امام سستو حریرن ولا دیباجن علی نامن کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صحابی وی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در لاس سره جگل لاس لگاو قسم پا اللہ در خمو غمرا در دیباج عمرا نرم غنتا کی ما چرت دا سی نزلی دلی بیا فرمائی ما خوشبوئے نیلی دلی لیلا اتیبا من ریح المسکیم صاحب وی چی چرتا مشکو خوشبوئی ہوتے ایا صحابی یلا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زل غرما اغي کرم لاس کو اغي ورتا یو مگر به وخت دا تلای ہونا پستا نارے وقت تو سرمنی تلای غړو لیو سرمنی بیڑو تو غړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه خولی شو اغه خولی پاغا پاغه سرمنی بودی کی جمع شو وی اگر صحابیہ غرا جمع کرا گئی ما اگر پہ در جکی کے خود ہے اور دگی کے قسم پا اللہ داغی پشان ما شرطا مشکو ما امبر و خوشبویاں شرطا ندی لی دلی تو خوشبوی دا خدای دا کتاب دا ہوگی تا دا قرآن پاک خوشبوی دا امتیانو کے بیم خوشبوی قدر تا پیدا نشوا خطور بھئی سکوتائی بھئی بھائی لیکن حدیث کی راجی کہ کلا مومن سڑے دے قران پاک باندې عمل کوون کړي قران پاک لستل لري دا یې ضرورتور نږدې کړي دد دا روح چې کله ملائک اخلي دې بدن له همغه کفن روي ځل لیکن هم روح له کفن څوک روي د جنت نه کفن دا اړیر خوشبویا کفن هغه روح پاک کفن کې ملائک واچي بره روان کړي نو خوشبوئی خېږي بره پرې اسمانونو پخوا کې ملائک تپوس کوي دا خوشبوئی د سشي ده دا عطر د سری پرې عالم کې جواب راځي دا خوشبوئی دا د فلان کی مؤمن ده چې قرآن پاک باندې عمل کړو قرآن پاک داغ د زړه محبوب او قرآن زړه نږدې کړو داغ روح مونږ را روان کړی نو دا عالم ته ټول خوشبوئی او خوشبوئیاں دی کنن درنه خوشبوئی ندی هغه وخت دی وشي الله دې وشي دنګ روحونه دغه خوشبوئی او بیا په جنت ته خو خود خوشبوئی خوشبوئی جنت کله چې جنت ته ورسی نه داغه د خوشبوئی بیا سمونتها نه معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال کې فرمایي دا جنت کی جکم حوری جنتیانو د پاره دا یو خوري د سر سر پیچک شي کنه نصیب هغه نصیب قدر بل روایت کی راځي ته د نوب مقدار باندې چرتا غزل تراخ کار شي دا ټول دنیا په خوشبو یې ټول عالم معطر شي دا دا هغه چا د پاره دی چې مار کو قران پاک له زړه کی زور کړی دی نو دای دنیا هم خوشبو یا داغي برزخ هم خوشبو یا دائی جنت ہم خوشبویاں کا لیکن آپ بد طرف ہو گو رہا کمو کسانو چھ قرآن پاک لازل کی ذہنوں ور گڑے پریخے ہو یا اسی پا جب بانے لستو لیکن عمل نو لائیو جاویزو تراقیا ہوں نو دائی صدی داغی دنیا گندہ دائی پا دنیا کی دا وجودم بدبویاں داغی اگر روح ہم بدبویاں چکل پس تم مر گئی نو داغی زیم بدبویاں ارس بدبویاں بدبویاں ولی دنیا کم سنگا بدبویاں یو خدا اللہ کتاب فرمائی انما المشرکون نجسن آغا مشرکان دیتی دا اللہ کتاب بریخ ددین انکار کرو ددی خلاف اکاو دا اللہ سرے نور برخی والا جی موران قتل اللہ فرمائی داخو گند داو گندگی را پلیتان نجسن خطویم آغا کسان چی پخلے داوئی چی زم مسلمانیم پخلے وی زم مومنیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پخلے وی چی زم قرآن منم لیکن قرآن لے زرکی ذہنی ورکڑی نو اللہ فرمائی انہم رجسن منافق لے گا دام پلیت تے دزن گندہ بوئی نہیں او ګیدار چې موږ په دې په بدبوې نه راځي چاله خو ته ورځي چاله ته ورځي یو خو کله صحابه کرامو ته مرتلا حدیث کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس یابل ای با کلم شرک سره چرته جوړ ټکراو کړن ضربه لازم ځل یا خو لاس نه سي ګنده کړو لاس وینځل او یې به کې من صافا مشرکان فل توزا لاس وینځل ای کاټو کړی استاد نو اثر غمخه دي شریف شه خیر دي قران پاک فرمائی محمد رسول الله والذین ما هو شداء علی الكفار صحابه کرام چې د کافرانو په مقابله کې شداء تکفیر نشاپوری لکی دمرا شداء دمرا سخت داغي په مقابله کې چې دی وخت پر جامی داغي د جامو نه ساتلین په کیفه بیا افغان په دند او ترڅنګ ولې کړی کرا دې غاړه په غاړه کینسنا جامه ته بچ کړې زما جامه دې په دې سره ونه کړې اپ په دې پیډیا حدیث کی راضی داغه مشرک داغه منافق روح یې چې کله روان کړې پر اسمان پوری بوزي خو بیا خطر اغورځې لیکن پر بدبوئی شروع شي حدیث کی راضی دمرا بدبوئی وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احساس کو موږ خو نشو کولې دم هغه طرف باندې سمه بندي دي زکام واري دي هغه باطنی طرف دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی راضی هغه زر کپڑا دا چې هغه لا بوم ورا چې مشرک سړي روح روان نه ملائکو ته تم بدبوئی ورچائی ټولې پوزې بند کی هو دا بدبوئی د کم ځای نه راوستا آئی وی دا د پلان کی مشرک روح دی وی روکی کہ ہمیں د تر آسمان دروازے نه کھلاو آپ کی بدبوئی اغال مشرکم خبیث سے ناغا بدتیم خبیث سے پیغمبر مخالف اکم کے مومن دے خوشبوئیں دے کم کے مومن دے نپاک دے قرآن کے اغلا قرآن پاک قرآن لا اغف پر جڑ کی زیور کرے نا اغتا قرآن پاک طیب وئی والبلد الطیب یخرج النبات لکہ کم از مکہ چی باران لے زیور کری اغیتا بلد طیب وئی دارنگی کم زلط قرآن پاک لزے ورکرین آغم بے قلب تیئے اگر پاک کر دے اکم زلط کم از مکہ کہ باران لے زین نہیں ورکری قرآن آک از مکہی واللذی خبوسا لا یخرجو اللہ نکیدہ اگر تم خبوسا وی دارنگی کم زلط کہ قرآن پاک لزلط کی زین دے ورکرین آغم خبیث لے ایدم خبیث دے وی صحابہ کرام زار کی داغینا اگر خود کیا پروانے کو لگا اگر اولی دیو سڑے یو دور نرو نن خود سیدہ مقرد میں شکو لیتا اگر خطبہ ویلا اگر خطبہ کی خطبہ دی جنی ویا داختر ناس کو خطبہ پر ناس کے ویلا اس خطبہ کی سنت سری خطبہ کی طریقہ دے پیغمبر پاک صدا اولاد گا قرآن پاک متشارہ و ترکو کا قائمہ سنت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امداؤ کہ کلے خطبہ لسلہ دے جنی آفتر نارا خطبے دے پولاد بانے لسلے لیکن آگا سڑے فراغے آگا گورنر صاحب ناغا پناس سے بانے خطبہ شورو کو کی نا یارے جی تو فرق کریں گی بڑے جی بازی میں خوش خیر دے کہنا چلے کچا فرض بس اس دعا کو کچا سنا تو بس ہو کچا جی بس پخیراتوں کو اس سلی اختیو کا کچا اول ما خام پہن پرے ما خام کو یہ خیر دے تو گورا شر تا خیر ہو از مقابلہ کی لگی آئی علیہ کا دادی بیداد داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت طریقوں خلاف پیغمبر پاک فرمائی کہ شر الامور محدثاتها دانی کارونا چی تاسو پیدا کری دی تا شر وائے تو تا خیر ولی وائے چی تاسو پیدا خیر دی خیر دی کدا کارو کو ہے شر دی کدا کارو کو اچھی کارم شر دی نو سڑیم شریر دی الٹا ملتا شریان ایزا شریان دنیا خود دا بسی الٹا الٹا ہو خلق آغا محدثاتا بدعات کی دی آغا شر دی سنت کیا شر نہیں آخو خیر ناغا سڑی فناس کے بانے خطبہ گیلا کی ناسا حالتانا صحابی را پاسے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے اور خطبہ کی خبر کول میں نہیں تھا خطبہ کی حدیث کی راضی دعوام سے چاہتا نا یا سڑے خبر کی اس طور سے چھپ چھا سب اور صدا نہ آیا فقط لغاو تھا دور پابندی رکھو خطبہ دیتا لیکن کہ کل خطیب سے بھی امام استاد اگر دے دے چیزیں نہ بیا سے چل لے خطیب سے کل بیدت کی پو خطبہ کی بیدت دے سو مانے یو مثال دا ہو چاہ اگر پناس سے بانے خطبہ ویلا نہ اگر صحابی را پاسے اگر پائے خطبہ کی پیرت کی ہو ورطوئی انظروں خلقو توی انظروں الہ حاضر خبیثیں او گو رہے ہو خلق و ماو رہے خطبے او گو رہے ہو ارتا الہا ذل خدیثیں بی فلیتا او گو رہے یف تو وہ قائدن لے خوبا ناسبانے خطبہ ہوئیم خدیثی ارتا رہے دا فلیتی گندہ ہی گا ادین ارے سخبی کی ملالی خالی رسیدی بولا اگوی من خالف سنتا و انکان فی ظاہر مزینا مطیبا مکرما عند الناس فهو في الحقيقة النجة النخص من الكلم كم انسان چه ده سنت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کئیم د پیغمبر پاک د طریقې نه خلاف دی. اگر که ظاهر کې ډېر ډولي دی، ډېر ځان ښایسته کړی دی، ډېر سوسڼې سترګی کړی ده، ډېر یو نورانی وجه ده، لیکن فرمایي فإنه فی الحقیقة نجس، دی په حقیقت کې پلید دی، د سپینم بابا دی. ولې پیدا خو ډېر ناکاره ګناه و، ابھی دا خبیث دی. انظر الی هذا الخبیث، اس والا ہے کل دی ہوئی کما تا اس نے صدلی، کل پیغمبر منع کرے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رہے چھے پجمہ دعا مغاڑے، کل منع کرے رہے چھے تاسو حیدہ دی خات مروج مکوئے، کل منع کرے رہے چھے تاسو آخرات دی جیویں پشپا مکوئے، ہی کل دا ہوئی تا کہ یہ پیغمبر منع کرے رہے ویتا تا دلیلوں شمار معلوم دے یہ آج منع دلیل دا منع دا کنا کم کے صحابی پیش گئی اگر سوئی مالی دل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پولاڑے خطبہ ویلے چرے پناستی ندوے لیں دا انکو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر پاک و تمام جن کی یو عبادت دے خلق و تے عبادت یو غیب کرے نہیں انہیں پاگئی سو ترغیب ہو کرے یو کرے نہیں آگے تب بدت یا خو مکرو ہی دے دا دلیل دے زب موائی دے ٹولو بداتو کی دیانو صدا دلیل پیش کا و تو آئے دا تاسو چتو آئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چر تکڑی دی پخل جن کی یو ظلم ان کا ثبوت خائے یا چر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلم جزید ترغیب اور کرے پری باندھ چنے دے اور کرے نسرنگ تاسو آئے چدا جی سنت چدا مستحب دے بلکہ بدت و تو آئے اور بدت کی بھی ہے گمراہ ہے چدا پیغمبر خلاف دغه پای خوب سره
او قوم مخکې ته چې علی دا الله په کلمه کې یو څه کې بیا چې کړو یو روایت کې راځي الله ته حکم کړو تاسو وایې حصتون نای زه یو روایت وی حبتون فی شعیر حصتون یو نی بنځه ګور ګناه یو په نن چا مړ خیر دې کنه څه قرآن کاری کرے نن کے بدت کاری بعض دان تخوی یہ خیر دے کنا صدوہ ناروا ہو سو شر تخیر دے اللہ فرمائی قل کتاب کے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم اللہ فرمائی ظالمان خلقو چزما وینائے بدل گران پھر ظالم یا فرمائی فان صلی اللہ علیہ الذین ظلموا دغی ظالمانو بانی پیوت ظالمان پائی میں رو لے کو پری ناری زمین سمائیں عذاب پر آگے ولی پاسکانو موکنا پتما شانو دین کی بدلی یو پدین کی زیادے گئی ظالم مرتوی لی بدماش پاسک مرتوی لی اور عذاب مستحق یہ در سکمہ جرم ماس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منکر گردانو خود توفیق تو گردانو تا سوائے اللہم مالا مانع لما توحید فرض ماند بسی یا اللہ نشی منک والے سوک آشے چتے اور کہے تو کیا اللہ اور کہے سوک پہ بسی نو لا موتی لما مناتا نشت سوک ور کون کے نشت سوک داتا نہیں کوئی داتا گنج بخش ور کون کے سوک کے چل آئے نور کی بند سوک داتا ہے الموتی ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی تو صرف تقسیم کوما بیان کوما ور کون کے اللہ سے گرے نمار کو دیر عالم پنجاب والا یا داتا یا گنج بخش دترال یا بادو بابا یا گزن بابا یا دانو کی مار یا غوث اعظم ان ہی الا اسماء سمعتم انتم واباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ فرمائی دا نمونہ تصلیخی تبتہ جنہ دا خطوکارا چنگا پیدا نو اللہ فرمائی آباؤ کم ستاسو پلارانو دا نمونہ بیخی پلار بدی ہوئی اگر بویلی شداد دانو بابا رے دارو گزن بابا رے
مان دل اللہ بہا من سلطان دا اللہ کو کتاب کے اس دلیل نشتہ پر ایبانے کے سرگیری کے باب آرے آغاز دانوں کی معارے قرآن کی رہ دشتہ یو حدیث کے شتان یو دفقی پر یو کتاب کے شتہ اخیر تپو سکے رہا دین تاسو کم دے جدہ دے دا ڈگری پار یو بابا پتے دا بل ڈگری پائے بل پتے دا بل کار رہے بل پزیمہ پتے دلیل دلیل سرمی کو میرا ہوئی خلق دا چوئی نا رالم دور منگوائیو خالق دا سی ہوئی اتوائی خلق دا سی ہوئی نو دا خلق خبر دا خالق کو مقابلہ کی سلام آنے کا دا خلق کی تو برباد صدا مخلوق یہ امت روایات میں کو گئی حقیقت خرافات میں کو گئی خرافات دے مخلوق راغت کی نہیں جو دولت کالو غرق بیڑائی سلو بابا جنگ روانو ہی جو بیڑائی رزید جنگ اور غرق شلٹو آگے جڑ جڑ اور میزبان لارے بے نور تب بابا گان ہوتا بابا سے کوئی سنگیر تھا اور زبان بڑے بچیا سکے تاریخ کے راستے جب تو کیا پزوان ہے کہ مر نہ نہ زبان مان دو طاقتور تھا وہی کہ نہ کہ شیطان کم کم سے کی پر مخلوق کے دن رہے شیر کن پاس یہ زور اور تاریخ کا گورے باریکات کرم کو خلق بنور بگٹ ہوئی قبر کی رشتہ ہوگا نشتہ کا تاریخ ہوگا آپ کو قبر کی نشتہ نشتہ قبر کی تاریخ نکلی زمین تاریخ نے بن گیا یہ سب تاریخ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبر یا اللہ زمان قبر نہ وطن مجوڑے کہ خلق دے طواف نہ گئی خلق دے شکرانے پیش گئی خلق دے نہ حاجات واری خدا زمان خبر لاتی اللہ دعا قبول کر نن لاٹھی یرا حجر تسلم یا مدینے تسلم یا دم پنچی یا سنگل جنگلے تم لاتکا نیپرے خوابے خیر شیر خمینی رائشی نورانی رائشی درے ملک نوروانیان نیسا وی منگا کیس چلو تیرا حرمین کی ردا دا سوجان و دلات میں اخلی پر ایک زمین شرب بھی نکلی دیا و ایسنگ اخلی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے دا چی اللہ زمان دا قبر بانے دا شرک انداز میں جوڑے اگر دعا قبول شیر دا نا خدای والا معافی دین راوز دلی ری تک زور کے امنے سے گٹلے علیہ برازی کی دنیا روانے مخلوق پر ایک تباہی کے حقا ہوں اللہم لا تجل قبری وطن جو عبر نو ہر ملک شرک شروع مصر کیم عراق کیم اور ترک ہو بس اشاعت کو رکڑے رہے ترک یوں ملک لے دیر خیراتی کتابوں نے رالی دیر ملک سے طالبان مجان پر تولے تو شرک و بیدت نہ دک کتابوں اور ناگے وہ کتاب نے بتایا ورسو اگم آگی کتاب کرے خیراتی راجی ناغد آئی مرگریو زمین دا شیخ کتابینا عرب چاپینو قطر دو بے سعودی ولی دا توحید دا زین دا توحید آواز راجی کلو انائین انزخو بیماتی ہر نوخی ناغد ساسی جبتی دا سوک دا شرک شاعت کی سوک دا توحید تا خود دنیا مقام روان ندا لچمہ شور اکڑے جو پیرانی پیر سے دو رس کالو غرق پیڑے راجی نمانی ہوئی خواہ پیدا کم کتاب کی لکھی یا تو درک نہیں کتاب کتاب درک نہیں طور پر وراش قرآن پاک کی قرآن پاک کے پاک سورت کی چاہ قرآن جڑ دے قلب القرآن تو قرآن لمس تک سورت یاد کی قلب القرآن پاغی کے اللہ فرمائی وَإِنَّ شَان نُغْرِقُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ آگا کشتو والا آگا جازنو والا آگا بیڑو والا کلچی دو غارم نقاتے کم نقرقهم اور کلچی غرقم نفلا صریخ لهم لا الہ الا اللہ لا صریخ لهم تو غوث مشتا جی بچی گیم صریخ مانا کرد تفسیر ابن جریر لا مغیث لهم یہ مغیث و غوث جو مانا تو غوث سید نشتا جی بچی کی کشتے ورہ دا قرآن پاک پر رکی قلب القرآن کی صفا مسلکی چی او خلقو ساسو کشتے چی غر کسی نو سو غوث سانی نشی بچ کولے تیر آلہ دا قرآن تا ظلم ہے انکار شورو کوئے نانا زنگ کشتے پیرانی پیر رہی کلیوا ایا بہاو الحق دیڑا دکھا ان کی شورو کرے آخر اسلام ایمان و ایتا فکرم دیتا ہو رکھو دا ایمان کی توائی کہ دا ایمان اسلامی کنن اندستان کیم ستر آئی بتالا خبر کن زمین پاکی ہو کلے آئے کہ یہ اندو پاکی شیر ہے نہیں دل اندستان تا کالو اور تو یہاں زیر آمان اب ادھر ہم یہ مردوری خبر کن آئے دل اتی یا آمان را گئے اگرہ کی زمین مردور تگئے کہ دا مولی پر کم قرآن ہوئی کر دینا معلومی کی جمعن زو تاپیو شے نہ تاس جنت تتلے سے نظر لے کم تاسم کافر ہے زم کافر ہے تی سوچ نہ نکڑے دے انسان کائی چلے ہوئی ہوتا تی جگہ بنتا شورو کرا چولے خدا سے شری کری اچھا تو خدا نہ پارا نہ زولی جو کرو اللہ تے کنزل بول چا اللہ کا اللہ نہ سوا نور تے چلے والی ایو ذنب اکبر کم یو گناہ ہو دیل میں مار تو اب کاہنا سروے جان بزرگان دا چولی غیبتان گڑل شدا تو غیب ہوئی قرآن پاک فرمائی سلیمان علیہ السلام کم پتنوا او دو دم گوا دے تو سلیمان علیہ السلام ہم پہ غیب نو پویا بشمارا شہادات پا کاہن بس پوئی یا پیر بر بس پوئی کی جتر آجے اور توائے زما غیر اکشیر کم طرف دوئی جی بورم پا عجیب چولی حساب واجے آر تو ذکر دور پر جیب کی حساب پر کو ایسے مان رہا ہونا چاہیے تمہیں معقل بھی کی نشتہ ہے مارس کو کاہنو یو ابن سیاد مدینہ منورہ کے آغا ابن سیادو خبر دا مشہور شوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلومات کجور کیا پڑھو تو بھور بھور بھائی کون جان سرا پھر واقعات یوزل ورطی ابن سیاد تمامنی چز رسول اللہ ام ان اتشادو انی رسول اللہ صدا منی چز دخد رسول ام اغار تی اشادو انکا رسول اللہ مین او زمان ما چیتا رسولی خود زمانگا رسول نیدا میانو رسولی گورا منم کن رسولی خود زمانگا نی دریا میانو رسول ابھی وہی دا قرآن سے دا گورے تو بھوتان بارے دا سنے تو بھوتان بھرے کلے جی پکیرا شیلا تشترو بیتی تمنم قلیلا اللہ پا دین ماخ لے ولے پا ختمون اخرے وہی سامر دا یہودیان بارے کل راشین کثیر من الاحبار والرہبان لآکلونا مال الناس بالباطل دیر مو جانو پیران دی دخل کو مالو نہ خوری بنا رہا ہو رائی جیدے یہ غزیان کو بارے تا مطلب دی خلقوں تا عقیدہ دا دین دا وینا دا چی دا قرآن حق دے خود زمانگا نرے دار اپنان کو رہے دا سفاجین لے دی موی دا قرآن رد کئی خو لیکن پو بوتانو باننے کئی کسو کے قبر تصدیے لگئی اگن طواف کئی اگن دیر جا پیر گئی جھنڈا غلاف پیش کی نذرانہ شکرانہ پیش کئی رامہ دست سے ہوئی دانا حاجت بھائی دادت مبارک ہی نہ یہ تشریف نہ ہوئی برا کل کے ابو سفیان خود کی آواز کئی او لو ہو بل لو لو ہو بل یا ہو بل شہیدہ کا ماں امداد ہوگا ہو بل تو کو شہید ہو کر دادت اعظم علیہ السلام دو ہے حادی آقا خو مشرق ہو اچننو یا پیرا بابا رو رو دیگن دا خیر دا جائز دی دا سے بدلا جائز دی شرک سے جائز ہے کفر ته جائز نه دا فرق دا کوم ځای نه راغلی یدی چې څه کوي جائز وي هغوی چې څه کو نه ناروا وي هغوی سره د خدای دشمني او تا سره دوستي ده کار څه کوي شرک چې شه نو که د خدای نه سوا من دون الله قرآن لفظ فرمایلی دی من دون الله دا لفظ یاد وساته قرآن کې من دون الله شته ده من دون الله څه معنا من دون الله معنا بوټان دا چېرته لغت کې لیکلي من دون الله معنا ګټې نه من دون الله معنی د الله نه سوا خدای نه غیر نو د الله نه سوا پیغمبران اولیاء کرام بزرگان مړي ژوندي پیران پیریان ملائک انسانان دا ټول دي کنه من دون الله دې راځي من دون الله بوټان دا قرآن صرف د دې دی دا خو د دې قرآن موږ چې قرآن پاک پیش کړو نو موږ وایو من دون الله د خدای نه سوا هر چا بندگی کی دا هر چا عبادت کی نو دا شرک دے ولی من دون اللہ من ویلو لا تشترو بیا تی تمانا نی ہون تم میلی دی دے امت تیم میلی مخکنو تیم میلی دی دنگو دلیدہ فرق ما دائیو فرق نکتہ بیانو لکھا من دو آئیو دا شرک رد قرآن کی اخکارشتہ کر دا بدعت و رد پا قرآن کی اخکارشتہ رہے کم تاتا شریعت کی ثابت ہی جی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آواز اچت کرے نو تین اچتا چاون نہیں اچت کری نو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی آواز دینا دا نبی پا آواز ہوں چتا ولا تجھرو لہو بالقول تجھر بعضکم لبعض پیغمبر تا پا اچت آواز بانے آواز ام کوئے جہر بالقول مرتبہ کا سنگ کیا بل تک آئے یا اعلان کیا نبی تم دا سے موائے کیا محمد ہوواز سورہ نور کے فرمائے لو کیا محمد موائے دی سورت کے منہ فرمائل کیا محمد بانم جہر مگوائے فرمائے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان فتاكيد طرح فرمائے یقینا کم خلق اے نبی سات آواز در کوئی استاد کوٹا کو استاد دیوار نہ پاخوا من وراء الحجرات استاد حجرے نہ پاخوا واری آغا دینا تا تاواز کی تھی یا محمد یا فلان من ورائے الحجرات اب صرف من ورائے ہو دیوال سر نزدے کل اچھر پاکستان نشد ہوئی تھی یا رسول اللہ در ملک نشد ہوئی تھی یا محمد دعو صحابی اکثر ہم لا یعقلون اللہ فرمائی دادی بے آخلا بے آخلا چیا ڈنگری افتناول اللہ کتاب تی طرف تا سختی کا شو چیز دیر سخت خبریں اکڑے لیکن بل طرف تا دخل نبی اللہ دخل نبی ادب لحاظ تا سماد نبی دے زبیر میں دے جاتا دکھا اگر طرف تا سختی اکڑا اور طرف کی دور سختی کی جن تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون او کہ تاسو د پیغمبر دا آواز نه آواز اچتا وای تاسو کہا ته یا محمد چې غوا ہے نو ګورې تاسو عمل به برباد کیو تاسو به پوی نه فرمایي کلا ادب دار آواز مو اچتا وا اولی عمل چې راځي غوای داولی دید پارا چیز نبی احترام کے دعوی عطب لحاظ ساتھ ہے عطب دادے کی یا محمد آغتا موائے سورہ بیدب قوم جنن سول ملکی پدے دیوالوں مانے چاپ رسولوں مانے چاپ بسولوں کی یو زید بزیدی لکھری یا محمد یا اللہ یا محمد اور قیاس سے اس طرح آیا او جاهل وی ولی خدای زمین سره د نبی نوم نشته چې لا اله الا الله محمد رسول الله ګوره
دا عجیبه قیاس شو دا عجیبه قیاس چې جاهل سره په تکلیف باندې چرته ونه ته قتل نه پران قتل
خلک حیران سزا و څنګه راځي
دیو دایو پیار دایو پاو پیار تمام مخلوق نو پیار هغه له کې اوره سره اوره پس خپل تو تو اچ او پر او تو ول زول هغه خپل تو اچ لدی پخته ترا هغه پخته ترا وځو خپل ما ده یرا په دوند د کوین داسي او سره رښتلو په دې را سین ما په پای کیا کو کړه دا اوس تاسو پیاس دې
لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمات دی دا ایمان دی دا عقیده دا اللہ نہ سوا بل مددگار نشتا مشکل کو جانش کرے لائق دا بندگے نش کرے اور اللہ تا دنی زیقت دا پارا تابیداری دا چا پکار دا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر پارے دا پارے اگر دے کے خود دیر پارے یو دے کرے یو منزل مقصد دے یو دا دے لار دا لا الہ الا اللہ و مقصد دے زمین دا منزل دے زم اور ناری صد ناری دادا کہ محمد رسول اللہ نو مقصد سر لار نہیں سر منزل سر لار نہیں اور تے خود دے یو زیرا اوڑے دے لیکن کل چی دا آواز مقامی دا آواز پا مقام کی اللہ فرمائی وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی یعنی کہ ادعونی وادعو نبی وادعو محمد وادعو ابراہیم و اسماعیل اللہ حق نہ پڑے کدا حق وے کہ یا محمد وے جائز یا پیرا را مدد کہ وے جائز یا ابراہیم را مدد جائز یا اسماعیل را مدد جائز شرط اللہ با خپل کتاب کے منتدا اجازت را کرے صاحب فرمائے لوں سر او ہی تاوازم کو ہے خیر لیکن اللہ فرمائی نا خیر نہ ابھی تا آواز کول چرے دا خو دل دے گمراہی دا دا خو شرک دے دا خو کفر دے وما دعا الکافرین الا فی ضلال دعا الکافرین سمانا من الذین یدعون من دون اللہ آ کافر خلق چاہی دا اللہ نا سوا دن رو بلن گئی دا نری مگر پا بلن گئی دا نری مگر پا گمراہ ہے کہ دن غرق دین دارنگ اللہ فرمائی وَيَكْفُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ شِرْكِكُمْ سرے مانے بے دعائے کمیاں دا تاسو چید اللہ نہ سوا نورو تر آمدت شوائے دا سد داو شرک دے قیامت پر از باغ بزرگان اغا اولیاء تاسو ددے شرک نے انکارو کی جنون تسپت تو نہیں خبر دارنگ دائر سداد دے مرتد کی دلی قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله سورتنا وہ دیتا انا منگا دانا نہ سوا او چا تارا مدد چوئی جدائی بلاس کے نفع نشتا دائی بلاس کی ذرن نشتا مالک تنفی ذرن نہیں ما لا ينفعنا ولا يضرنا ما بوتانو ته نه وای ما ګټو ته نه وای ما ونو ته نه وای ما ویل کیږي ټول عقل والا او غیر عقل والی ټول ته وای امام شیرانی علی واقف کی لکھی جو واقف بن جو آخر اگر اگر نحیان متاخرین فتاشیری پر لفظ مان کله طالبانو کو کاسی ہے جرجانین دو قرآن کو انتا جگرن دی چرا دے کہ وہ خطا نہیں تھا وہ پدے قوانینوں کے خطا خطا شتا اور ابن عجیب نا علاوہ نور نہ ہم چرتا ہو گو رہے گا وہ ساتھ پیدا کی بینم کی داروس تو رالا نحیانوں کی جائی ہوئی ماں دا حقیقت سے فغیر زیر لکھون کے اور ایرا غلط دو اور حوالہ تشکی پا کتاب دسیبے نہ ہی امام
هغه ویلي دي په خپل الکتاب کې د لفظ د معاشرې دا حقیقت دی په ځای نقول او غیر ځای نقول دواړو کې دواړو دپاره مستم نو لفظ د ما راغی ما اندو آیا مونږه راوبلو دا لانه سیوا هغه کسان هغه مخلوق ادائی بناس کے نفع خالد صنعت کرن بل تعمیم کی صفت تک ہو رہا
اختیار دن سے کرر دائیں اتا سے وہ سب کو کبھی صفت کی بیٹھے کبھی کی کسان پڑے کہ کبھی نہ پڑے کہ جلدی پڑے کہ مجھے کون برابر دے
مالک دن سے ضرر اختیار مند گٹم نہ دا گٹم نہ دے کپر ہم نہ دے یو جن لے نہ دے مڑ ہم نہ دے مخلوق نہ دے
بولے سولو کی اشرف اصولو کی اکرم اکرم ان خلائے اصول دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغت اللہ فرمائی چیلانو کا کل
لام لیکو لکم ذرم ولا رشدان تاسولا سے اختیار نہ لرم در ضرر در کولو یاد تکری در لرکولو یاد نسی در کولو ما سر اختیار نہیں کرے اختیار نہیں امالک تنسی ضرر نہیں کل وہ سوکی کی مالک تنسی ضرر دکھتا گٹیم نہیں دیو جنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل روایت کی راضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغنم نقل تا مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ مانتی جائی حجر اسود تو در دل حجر اسود آغاد کعبی شریفی پہ اور رکن یا بھوٹ شرے
سنت دارے چاہر اس کو لے یاد اللہ نگاہ اسلام کی سلام کی جا سکل جتے اتنا کہ مشرکان خلق یا نور خلق دشمنان یہودیان انسان دا اعتراض کی کہ تاسم دا گٹھ عبادت کا
گٹھ اس کو لائے گٹھ تو سلام ہونے کا ہے آئیے اعتراض نہیں دیو جناغ شیخین صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغین ہم دان نقل لے اغی فرمائے لوں یا حجر عالمو یا حجر انک لا تنفع ولا تضر فترم تفترا اے حجر اسود جتا لات کی سنفع نشتا تا لات کی ضرر نشترے تا مالک اختیار من دنفی ضرر نے تا پریبانے نفکو لو منگا تا تا اسلام و سلامی پریبانے نگو انسان دا خیر یار تا تا شرع تو ضرر تو میں سادو پارا گٹر ہاں دلیل سرے اغدارے کے فرمائی لولا نیرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل تو کما قبل تو کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دلے صاحب کھلو لو نما تنف کھلو لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخل کرے نمو داغ فتا بیدار ہے کہ صاف کلو داغ دا شن دو پدے بانے مو اخفلے شنے کیو دا سبب دا ثواب لے دا سبب دا عجر و فضیلت دے دا سبب دا برکات و دا خیر دے من اللہ دا تیر پارا نو یا گٹا مونتا دا نقصان دا رہا تھی یا گٹا دا نقصان لرے گئی اگر گٹا مونتا دا فیض را کی خیر برکت را تھی نا مالک تنف ضرر مخلوق نہ رہے بلکہ خالق رہے قرآن پاک فرمائی مخلوق تا چاہو آزکو کیا مدد تھی آپ لان کیا را مدد تھی دا بسی ونرد علی قادنا بعد اذ ہدانا اللہ ونرد دا بخم مرتد چو پخل پند والے وہ پس ہدایت نہ یہ انسان پس ایمان نہ پس دی کلمی لسلونا جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ددے نرست چی بیام آواز کی یا جوے زوان را مدد تھی یا تیرا بابا را مدد تھی
عقیده داره چه اور عادت کی رامدت کی اگر سڑے مرتب کے پرے سچی مرتب تے کافر یقینا داغ خزم طلاق داغد اللہ سبنم حرام دوم سا حکم اللہ دانو فرمائی ری چدا چر تا معمولی جرم لے معمولی گناہ مار سو اگر ابو العزت فرمائی او دورنی او زما بندگانو مانے والے فرمائی ان اللذین یستکبرون عن عبادتی عبادتی سمانا مانے ان دعائی وحدن ان دعائی متوحدہ اگر خلق چاہو زما دے یوازی آواز نہ نفرت کئی یستکبرون عن عبادتی دا چاد اللہ دے یو والی خبر کری دا یو خلقو یو اللہ بلینو پا خلقو بانے پدا لگے دے لینا تو تانے ور کری دی سو شری ور تہیلی سو مقتد ور تہیلی دائم ور تہیلی چیدے اولیاء نمانی دا خدری گور میرا اللہ فرمائی کم خلق یوازی زمان پاواز بانے پد گرنی اگوی تی نفل با مصر یوزائی کن سیدخلون جہنم داخرین خام خاضر جہنم سبا وردن او زیدن سنگا قرآن پاس ہر لفظ سیدے روی جہنم تا کسو کوئی یو مسلمانی گناہ گناہ کری ولو کے گناہ کری یا ایسر تسلی کری اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کی دے جب ہم جہنم تا سرو دے لیتے کرے سنت والجماعت معاہد کرے دے صحیح ایمان والا دے لیکن تو گناہیں کرے دے اللہ تعالیٰ معاف کی نو فبیا اتو معاف ان کی نو کہہ دی سی کہ جہنم تے سرود لبو دی شرط توحید دے گئے حاصل کدی دے کہ جہاں خیال دائی جہاں کم چرا اللہ نے جواب بنتے رحمتت کے ویلی دا بچر تو وہ کی گناہی نہ بچرتے ہو معمولی گناہی سروازی دا پارا با جہنم تا دی ہمیشواری دا پارا بن دی آغا فرمائی تا آخری شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ آلی کی اصوار من مسلول دی کہ توصیف دنار جہنم دائے پسیفت کی شکل مہین راشی کلت آخر راشی کہ ذلت دا پارا دا سکوالی دا پارا دا توہین دا پارا با داخلی لہذا مختص بالکافرین داد کافرانو ذکر دے کلج داخری نے وہ فرمایا دلیل کے پلے بانے سے دا سڑے مشرک دے دا سڑے کافر دے ذکا اللہ فرمائی کہ ذلیل ذلیل دے جہنم تو داخل ہوں اچھے تو تعجیب دوبارہ میں داخل مومنان قد جہنم تزی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھی بیام کزین و صدف آرزی مفسرین ہوئی لیت تعذیب لالت تعذیب من حقیقتا ظاہر کے عذاب گئے کو حقیقت کی حتی عذاب ورکے جتو استاذ ورکیلا شاگرد لے سفیر ہو رہے نا تعذیب حقیقتا لے تعذیب حقیقت کے دفارات کافران ہو رہے و عزت لیت